Değerli dinleyenler, programımızın konağı enerji stratejisti Umut Şükrü ile İran-Ərəbistan arasında anlaşma, İran-Azərbaycan Respublikası münasibətləri və İranla bağlı digər yenilikləri danışacağıq beynəlxalq siyasətdə və enerji sektorunda. Umut bəy, bu son vaxtların ən önəmli yeniliklərindən, gəlişmələrindən biri İran və Ərəbistan arasındakı anlaşmaydı, o görüşmələriydi. Anlaşmanın başlıqları ilə ilgili nə düşünürsünüz? Ondan sonra təfərrüatı ilə bağlı danışa bilərik.
Bildiyiniz kimi 2019-da Aramco təsislərinə Husilər tərəfindən dronla da Fuzeyn ilə saldırı oldu. 2019-da bu saldırının sonucunda Aramco'nun istihsal kapasitesi 150'ye düşdü. O zaman da Saudi Arabistan bəkləntisi Amerika tərəfindən qarşılanmadı. Yani Saudi Arabistan intisarı buydu ki, Amerika daha çox təsir versin Saudi Arabistan'a, daha çox silah göndərsin və bir sıra silahlar ki var. Anti-Fuze, yəni Fuze savunma sistemləri, patriot kimliklər daha çox Ərəbistana verilsin. O zaman da Trump dönəmiydi, amma Trump'la münasibətlər yaxşı olduğu halda Saudi Ərəbistanın bəklənsi qarşılanmadı, inzaratı qarşılanmadı. Ara sıra da Amerikanın xarici siyasətdə maraqları Ortadoğudan daha çox Çin və Kuzey Kore və Rusiya və İran kimi və özəlliklə Rusiya kimi ölkələrə yön dəyişdirdikdən sonra istərsiniz Amerikanın maraqları Ortadoğuda azaldı və bu da Çinlə Rusiyaya yaxşı fürsət tanıdı ki, Çinlə Rusiya o bölgədə münasibətlərin yaxşılaşdırsın bölgədəki ölkələrin və orada həm yatırım yatırsın özəlliklə Çin. Həm də ki, bildiyiniz kimi Çinin çox doğal qaz, yəni o LNG və nefti Ərəb ölkələrindən və İrandan gəlir. Çin bu keçən 5 ildə neçə milyard imaratda Ərəbistanda yatırım yatırıb, Ərəbistanda dron fabrikası qurub, Ərəbistanın 2030 gəlişdirmə planında çox Çinli şirkətlər iştirak edirdi. Sonra Ərəbistanın balistik füzələrində Çinin şirkətləri çox dəstək verib, həm texnoloji, həm də para baxımından. Çin Orta Doğuda boşluğu həm ekonomisi ilə, həm silah və mühimmatla doldurmaya çalışır. Bunlar hamısı əl-ələ verildi ki, Çinin enerji güvənliyi körfəzə bağlı olduğu üçün və ara sıra İranın Husilər əli ilə bu bölgədəki ölkələrin enerji altyapısına saldırısı Çini bu qərara gətirdi ki, iki ölkənin arasında münasibətlərin düzəlsin və bu iki ölkənin münasibətlərin yenidən bərpa etməsi Çinə böyük bir diplomatik başarıdır. Aynı zamanda İranla Ərəbistanda bəlli bir qısa vadədə, bəlli bir səviyyədə münasibətləri gəlişdirib və bu münasibət gəlişdirmə bahis olacaq ki, İran digər Ərəb ölkələrlə münasibətlərin gəlişdirsin. Bildiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistan bölgədəki Ərəb ölkələrin lideri sayılır. Yəni, bir ölkənin Ərəbistanla münasibətləri yaxşıysa, istərsiniz otomatik obrisi ölkələrlə də münasibətlərin yaxşılaşdıracaq və bu da bölgədə sülh və istiqrarın devamına nədən olacaq və ən önəmlisi də bölgədən gedən neft və LNG Avropa pazarına ya Çin, Güney Kore ya Japon pazarına bəlli risklərin üzbəz olmayacaq və ölkələr həm daha çox para qazanma şansı olacaq. Alıcı ölkələrində enerji güvənliyi sorun yaşamayacaq. Aynı zamanda İran və Ərəbistan Suriyə Yemen məsələsində də anlaşdılar və Yemen məsələsi sözüsə bu iki ölkə daha çox öz proqramlarının üstündə yatırım yatıra bilər. Özellikle Ərəbistan 2030 planında çox böyük mega projeləri var. Mega projelərin ən böyük təhlükə jeopolitik təhlükə və İran tərəfindən, yəni İranın o proksi qurublar əlindən o Ərəbistanın altyapısına olan təhlükələrdir. Yəni Ərəbistan istərsiniz daha karda çıxdı. Çünki İranla münasibətlər normallaşsa, Ərəbistanın projeləri addım-addım ilerləyəcək və 2030 və 2040 vizyonunda nəftə bağımlı azalacaq və yenilənbilir enerji və ona dayalı hidrojen gibi sənətlərin və elektrik arabaların daha çox istehsalına zaman ayıracaq, para ayıracaq və ona daha çox para da qazanacaq və İranla da xeyli rahatdır ki, İran nə özü, nə də ki, Husilər kimi qruplardan Ərəbistana saldırı düzənləyəcək. Dediyim kimi, bu anlaşma İrana da ehtiyacı deyil, İrana daha çox ehtiyacı deyil. Yəni, bu anlaşma yenidən nükleer anlaşmanın bərpa olmasına səbəb ola bilər, amma bildiyiniz kimi, hələlik Amerikanın nükleer anlaşmanı bərpa etmək öncəliyi deyil. Amma haradasa bölgədə bu yeni anlaşma İranla Səudi Ərəbistan bölgədə yeni dəngələri dəyişdirəcək və dəngələr ən çox Çin və Səudi Ərəbistanın lehinə olacaq.
Umut bəy, gələk bu nüvə anlaşması məsələsinə. İrandaşı bu ümumilli etirazlarla birlikdə Avropada, yəni bəzi ölkələr istər istəməz İrana qarşı bəzi açıqlamalar verdilər. Sepahın terror siyasını koyma meselesi ortaya çıktı ve artık resmi ağızlar da bunu dile getirdiler. Amerika'da hususiyle ki o nüve anlaşması aslında ölüb, ama sadece açıklanmıyor. İndi bu etirazlar demek olar sancıdı. Bir taraftan da İran-Arabistan münasebetleri yaxşılaşdı. Bilirik ki, o nüve anlaşmasında en azından İsrail'den belki sonra onun olmamasını isteyen, onun için lobbiçilik eden ülkelerden biri Saudi Arabistan idi. Bütün bunları nəzərə alaraq nə deyirsiniz? Nüvə anlaşmasının o bərpa edilməsi bu olacaqmı, yoxsa artıq öldü bu?
Dediyiniz kimi, hal-hazırda hər şey onu göstərir ki, nüvə anlaşması öldü və o türkdə bir məsəl var, ölüb ağlayanı yoxdur, yəni ölüb götürəni yoxdur. Öldü, amma Qərbdən bunu bilir ki, İranın buna ehtiyacı var, amma istəmədiyi aynı zamanda İran daha çox Rusiya ilə Çinə yaxınlaşsın. Zaten bildiyiniz üçün, Ukrayna savaşında Rusiya İran Rusiyanın yanında yer aldı. Dron təmin etdi Rusiyaya. Çinlə də münasibətlərin çoğalması istərsiniz, Batının milli mənfəətlərinə tərs gəlir. Həm deyə bilirik ki, nüvə anlaşma ölübdür, həm də hər iki tərəf bilir ki, istərsiniz bölgədə istiqrar istənilmirsə nüvə anlaşmasından keçir, yəni istiqrar. Yəni İran istədiyi zaman o niyabəti qruplar ya o proksi qruplar istədiyi zaman onlara silah verir və onlar da İranın çıxarı doğrultusunda bölgəni qarışdıra bilir. Amma nüvə anlaşma təkrar bərpa olursa, bəlkə İran bu siyasətindən keçici olaraq, altın çizimdən deyirək ki, keçici olaraq vaxt keçə bilir. Bu da bölgədə istiqrarın davamına nədən ola bilər. Dediyiniz kimi, Avropa bir an öncə istəyirik sipahı terörist elan edir, amma hələl ki, Avropada bir sıra siyasi qurumlar, özellikle solcular, istər-istəməz İrana daha yaxın olduğu üçün buna mane törətdilər. Yəni, Avropada keçən ay daha ciddi bəhslər getdi, amma indilik görüyoruz ki, sadəcə keçən həftə İngiltərə Avropa Birliği ölkəsi olmasa, Avropa içində olan bir ölkə, yəni sadəcə sipahın 6 komandarın sənəkə uğurladı. Hələlik sipahın terörist alması sadəcə bəhs mətrəh olub, hələ onaylanmayıb Avropa Parlamentosuna. Yəni, özetlənən gerəkisə, xülas edəməm gerəkisə, nüvə anlaşma hələlik ölüb, amma ara sıra da görüşmələr devam edir. Ən son görüşmələr 2 gün öncə devam etdi. Avropada devam etdi. İranın nümayəndəsi ilə Avropa diplomatlar görüşmələr oldu. Amma dedilər ki, bu nüvə anlaşma ilə ilgili deyildi və başqa məsələnin ilgili. Məncə nüvə danışmalar o görüşmələrdə danışıldı. Amma çün bir nəticə varılmadı və sonuç verilmədi. Ondan bəhs olunmadı. İran xarici siyasətini dəyişməzsə, nüvə anlaşması təkrar bərpa olunmazsa, özelliklə İran keçən sentyabrdan bəli protestoları istərsəniz indilik yatıra bildi, çox insan da tutdu, çox insanı öldürdü, çox insanı həbsə atdı və istərsəniz o kontrol edə bildi. Amma İranda bildi, yeni il təzə başlayıdı və bu il daha böyük böhranlar İranı gözləyir. Su böhranı var, enerji böhranı var, elektrik böhranı var özellikle yay aylarında. Yani bunların hamısı enflasyon böhranı var, ekonomi böhranı var. Yani böhran bir tane iki tane değil. Yani İran nüvə anlaşma olmadan bunlarla baş edilmesi çok zor olacak. Ve bu da istersiniz hamısı bir müslüman yığılırsa ve devlet bunları çözebilmezse millet hani harp tekrar xiyabanlara, sokaklara döküləcək istərsəniz yani.
Ərəbistanla o anlaşma oldu, ama bu yaxınlarda tam əksinə Azərbaycana qarşı o retoriyin sərtləşdiyini görürük. İranda çox rəsmi ağızlardan olmasa da o hökumətə yaxın olduğunu bildiyimiz bəzi kanallarda Azərbaycana qarşı çox sərt açıqlamalar var. Bunu necə görmək lazımdır? Necə oxumaq lazımdır?
İkinci Qarabağ savaşından sonra İran yenilgini Qafqazda qəbul edə bilmədi. Və Erməni lobbisində İranda çox güclü şəkildə bir sıra qəzetlərdə və bir sıra düşüncə quruluşunda onları finanse edir və onlarla gözəl münasibətləri var. Gözəl dərkən, yəni orada çox nüfuzu var və istərsəniz ara sırada sosial şəbəkələrdən və İran qəzetlərində və hətta İran mediasında istər opozisyon olsun, istər İran içərisində media olsun, Azərbaycana qarşı karikatur, sərt mətləblər, yanlış bilgilər, dezinformasiya gedir. Keçən həftədən də Twitter'da başlayış sosyal şəbəkələrdə Azərbaycana qarşı təxribat və video yayınlandı ki, Azərbaycan mesajı basıb ki, saldırıya uğrayacaq, yəni həmlə olunacaq. Hərə gəlincə qəbul etmək, bir də istərsəniz opozisyonla Cumhur İslamın ortaq nöqtəsi aşırı milliyyətçilik və Azərbaycan düşmənçiliyi, Azərbaycan Türkiyə düşmənçiliyi. Bunu fars mediasında da görə bilərsiniz ki, Azərbaycanlıları addım-addım qırağa qoyurlar, İran Azərbaycanlıları və Azərbaycan və cəhətləri deyənlərə tribun verilmir. İçəridə də o cürdür və xaricdə də. Yəni opozisyonun Azərbaycan məsələsində və hətta Xoy zədərəsində gördük ki, Xoy zədərəsində millətin çadırı yox idi, qarda, soğuda qalmışdı. Amma o zaman aynı zamanda opozisyon, hamısı fars milliyyətçi və onların heç biri nə bir yardımları dokundu Xoy zədərə vurmuş insanlara, nə də ki, xəbər yayınladılar. Yəni, istər hələ Azərbaycan Cumhuriyyəti deyək başqa dövlətdir. Amma içərdəki Azərbaycanlara da o təbliğ davam etdi və opozisyon bunları görməzdən gəldi. Sizin sualınıza qeyd etmək istəsəm, İran İslam Cumhuriyyəti hələ o yenicə qəbul etməyib və aşırı milliyyətçi, fars milliyyətçilər istər içəridə olsun, xaricdə olsun, bu günlərdə Azərbaycana sosial şəbəkələrdə çox ağır propaganda Azərbaycan əleyhinə başlayıblar və bu da 100% bir mərkəzdən orqanizə olub. Yəni bu mərkəzdən orqanizə olmadan aynı zaman fərqli qəzetlərdən, fərqli mediyadan bu cür təxribat olmaz. Dediyim kimi, yenicini qəbul etməyib, amma o cür görsəni Azərbaycan, Ərmənistan, özəlliklə Paşinyan bir tweet atdı ki, yeni anlaşma imzalanacaq Azərbaycan və Ərmənistan arasındakı. Bunu da uluslararası toplum, yəni beynəlxalq camiyə də dəstəkləməsi gərəkdir. Yəni bu anlaşma imzalanırsa isə, yəni bu İranın bugünkü propagandası, yəni işə yaramayacaq və bölgədə Azərbaycan, Ərmənistan bu qərara gəlmişlər ki, sorunların çözsünlər və zaten de 2 il öncə də bu savaşdan sonra bir müqavilə imzalandı və yeni müqavilə imzalansa daha detaylı olacaq və hər şey məncə onda deyinəcək ki, daha sonra iki ölkə arasında problem çıxmasın. Və İranın və fars milliyyətçilərin bu qədər Azərbaycana qarşı propagandası məncə buna sonra davam edəcək, amma iki ölkə arasında anlaşırsa Azərbaycan və Ermənistan bu propaganda bir işə yaramayacaq. Məncə bir böyük boşluq var ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti də İran mediasında, İran kamuoyunda daha çox ya bir televizyon şəbəkəsi açması lazım, ya bir bəlli bir media açması lazım ki, İrana doğru düzgün bilgi verə bilsin Azərbaycanla ilgili, Azərbaycan xarici siyasət, Azərbaycan daxili siyasət. Çox boşluq vardır. Məncə bu Azərbaycanda kamu diplomasi, özəlliklə Babek diplomasi İran halkına görə bir kanal açması lazım ki, insanlara özünü anlata bilsin. Heç olmasa bu təxribatın biraz qabağına ala bilər. Bu da Azərbaycan Cumhuriyyətinə böyük bir görəv düşür.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Umut bəy müsahibə üçün.
Yaşayasın.